žalost imam, mir, laidim sistemo Dievo mūsų Tėvą, mūsų Kungo, mūsų Vestytoją, Jėzus Kristus. Amen. Užklausi, Vestytoja draugė, šiais dienos sveto evangelijų, kas yra rakstyti apie Mateją 12. Nuodėlę, kur mūsų Kungs ir Vestytojas tą runa už mums. Bet kad nešķīstais gars no cilvēka izgājis, tad tas pārsteigā izskalpušas vietas meklē dusu un neatrod. Tad tas saka, es atgriezīšos savā namā, no kurienes es izgāju. Un kad viņš nāk, tad viņš atrod tukšu, izmēstu un uzpostu, tad tas noiet un ņem līdzi 7 citus garus, kas ļaunāk par viņu, viņi ieiet tur un dzīvo, un pēc tam ar tādu cilvēku top sliktāk nekā priekšu. Tāpat arī notiks šai tāpēc ļaunajai. Un ja tā uz ļaudīm vedrunājot, redzi, bija māte, un ja brāviņi stāvēja ārā, un gribēja viņu redzēt, un kāds viņam sacīja, redzi, tā māte un tavi brāļi stāv ārā un meklēja ar tevi runāt. Un viņš atbildēja un sacīja tam, kas viņam to teica, kas ir mana māte un kas ir mani brāļi. Un rūk izstiepis pār saviem mācekļiem, viņš sacīja, redzi, mana māte un mani brāļi. Jo kas dot mana debesu tēva. Kas dara mana debesu tēva prātu, tas ir mans brālis, tā ir mana māte, tā ir mana māsa. Amen. Mīrs kungs, svētais gars, mēs tevi lūdzam. Nāc apgaismodams un svītīdams. Nāc tavu svēto vārdu atvērdams un mūs pašus līdzi izskubinādams, ka mēs tavu svēto patiesību sēmam. Viņā topam stiprināt un atdzīvināti un arī viņu apliecinam šai pasaulē, ja tavs vārds ir mūžīga patiesība. Divas šķietami nesakarīgas rakstu vietas mūs pestītāja darbošanā un jau vārdos, kur katra runā ir kā pavisam kaut ko citu. Un tomēr šim abām rakstu vietām šiem pestītāju vārdiem ir kāds īpats sakars vienam ar otru. Un tas ir tas, ko pestītājs ir vienmēr atgādinājis, kad viņš runājis par Dieva valstību. Tā ir jānāk un jātop piepildīt tai līdz galam. Un pilnī. Tā Dieva valstība, kura toreiz jauca cilvēki ar pasaules ārējiem apstākļiem un pasaules valstību, kur būtu tāda laba, jauka dzīve pēc sava cilvēcīgā prāta un paliktu, protams, arī viena tiesa ticībai un Dieva lūkšanām. Šis uzskats par Dieva valstību kādreiz neapzinīgi arī Jēzus mācekļu pēc laikā, tādī laikā, kurā mēs tagad dzīvojam, arī atplaiksnī un ja nevārdos un ja nemisteiktos aplīdz nēgos, tad tā saptējos dzīves uzskatos. Ka lūk dzīve jau ir dzīve, un viņa jādzīvo ir kārtīgi un krietni, protams, un jāatlicina arī savs laiks, ka mēs veltamies arī tām lietām, kas mūs saista pie šīs pasaules. Un mēs paejam garām, un mēs bīstami noejam nos no debesu valstības ceļa. Pirmajā notikumā, ko pestītājs runā par ļaunā gara, nešķīstā gara iziešanu un atkal atgriešanos, viņš runā par kādu ļoti skarbu un tomēr nemaz netik retnu parādību cilvēku starpā, ticīgu cilvēku starpā. Ļaunā gara izdīšana, ļaunā gara izdīšana, atraisīšanās no ļaunā gara, jā, tā bez šaubām ir dziļa un nopietna vēriešanās patiešām visos cilvēkos, kas vien sākam zināties nopietni šo dzīvi un arī lietas, kas ir apiemā. Tad pašā laikā mēs sastopamies ar to, kā šī ļaunā gara izdīšana kļūst par tādu īpata veida mērķi vai uzdevumu, kur ar kādiem paņēmieniem, kādus tagad mums piedāvā no malu malām sanākušie brīnumdari un brīnumticētāji, kad ar šādiem paņēmieniem cilvēku var novest tādā sajūsma stāvoklī, ka viņš vairs nejūt zemi zem kājām, viņš ir tikpat kā debesīs, viņš ir tā kā atraisīts un domā, ka tagad par viņu jau ir svētais gars nācis un jaunajam garam vietas vairs nav. Uz šādas cilvēcīgās sajūsmas pamata izaug kādreiz bīstami malti. Cilvēcīgā sajūsma vai cilvēcīgā āršķīgā darbošanās, kādu iesaka šādi stiprākas ticības turētāji, vai kā viņus var citādi saukt, visi šie paņēmieni kādreiz atsitās atpakaļ ar pavisam kaut ko citu. Un atiek tā, ka jaunais gars, kā pestītājs te saka, izgājis it kā tikai zima mērā atvaļinājumā. Viņš paļauj šo jūsmas brīdi cilvēkam, šo jūsmas brīdi, kas nav noenkurota dziļā patiesībā, dziļā patiesā ticībā, dziļā grēku nožēlā, dziļā mīlestībā uz savu pestītāju, bet tikai uz tā sauktājām gara dāvanā un gara spēkiem, ko tagad saka, ka tās ir ņemamas tikpat kā no gaisa, bez grēku nožēlas, bez cilvēku atgriešanās no viņa vainām. Lūk, šāds sajūsmas brīdis. Izbeidzas kādreiz ar to, ka šis vecais iemītnieks atrod savu mitekli atkal. Tur liekas visi kaut kā it kā sakārtots jauki un brīnišķīgi. Viņš ņem līdzi vēl citus septies jaunākus garus. No cilvēku paliek vēl sliktāki nekā līdz šim bija. Ja mēs tikai vērīgi pavērām, ja mēs tikai iepazīstamies drusku ar cilvēkiem tuvāk, un tas no šiem superticīgajiem, šitiem pārāk pār pasaulio mērā. Tu ir tiem, kas uzreiz un pēkšņi redz visu pasauli jau kā sev piederošo Dieva valstības lauku un cīņu pret ļaunumu citus. Ka mēs tikai tā tuvāk pavērojam. Pavērojam šos iznākumus, kādreiz mēs redzam, ka šie varenie un spēcīgie garu pustinātāji. Pēkšņi vai lēnāk vai ātrāk. Ļaužu priekšā pārvēršās visam citādā veidā. Pēc kāda laika, pat laikrakstā bija kāda tāda ziņa, ka vienas tādas īpašas sektas dibinātājs kaut kur ārzemēs, kas visu laiku sludināja un skandināja šīs atgriešanās un šīs gara tveršanas un šīs it kā jau atdzimšanas vietas bez kādiem tālākiem nosacījumiem. Un ka viņš bija sakrājis lielus līdzekļus no tiem cilvēkiem, kas tagad viņam bija ziedojuši un devuši savus līdzekļus pateicībā par šiem it kā panākumiem. Vienā jaukā brīdī viņš pavisam klai atzinās, ka visam tam viņš pats nemaz netic. Un kad esi viss bijis tikai mānīšanās vien, un viņš ir pārmeties pavisam uz otru pusi, kā paša nelabā jau ārēji apsēstais, kas cīnās pret šiem paša taisītajiem māņiem un cilvēku krāpšanām. Šīs vietas arī staigā apkārt pa pasauli. Arī šie septiņu galu turētāji, kas no atbrīvošanās mirkļa ir beidzot pārslīdējuši atkal septiņkāršā ļaunumā negā. Debesu valstība nenāk ārēji no manām. Debesu valstība nav šī jūsma, sajūsma, šīs klaigas un gaviļas, šī mētāšanās ar svētvārdiem, šī vainu redzēšana visu un visapkārt un visas pasaules tiesāšana un sodīšana. Debesu valstība ir atsacīšanās ļaunajam. Un patiesi, tas ir arī viens viņas gājuma slieksnis atsacīt ļaunajam un viņam darbam. Un vienīgi dzīvot un kalpot trīs vienīgajam Dievam, kā mēs to atkārtojam vienmēr tur. Cilvēki saņem svētās Kristības sakramentu. Šī atsacīšanās ļaunam ne tikai ar vārdiem un jūsmu, bet šī cīņa, kas tiek izcīnīta tik asi un smagi, un šīs durvis, kas tiek aizbultētas tik cieši, ka izdzītais postītājs vairs nepiek. Tur sākas Dieva valstība. Viņa ir un paliek bruņota cīja un uzmanība un piesardzība un nomots Dieva priekšā. Ja man to tā pērle sapvērtā dārga manta vēl neļauj būt norimumā, bet šī pastāvīgajā nomodā, kur septīji citi spēki grasās ielausties pa durvīm un logiem, kur atstāt to ļaunumu vietā nāk un rādās visi dažādi vilinājumi, kas gribētu saukt uz satversmi. Debesu valstība ir šī cīņa, bet šī debesu valstība ir viss. Ne tikai tas cilvēks, kas dzīvo šo jūsu dzīvi un dzīvo līdzi atkal savu pašu jauko ieradumu, paradumu un grieciju dzīvi. Debesu valstībā nevar ieiet tāds kamielis, kurš sevi ir apkrāvis vienasīm lietām un kuri vēl tumsa spēki dirta. Debesu valstība ir visa piederēšana. Un viņa vēl tā runājot. Piestājās cilvēki un saka, mācītāji, redzi tavu māti, tavi brāļi ir pie durvīm. Viņi grib tevi redzēt, viņi grib tevi runāt. Kādā vietā evaņģēlijs vai šo vai kādu citu tādu līdzīgu gadījumu stāsta un saka, ka viņi sapulcējušies ārpus sev netiek iekšā un viņi nākuši viņu savaldīt. Jo viņš ir viņu acu priekšā iet kā bez prāta mūsu pestītājs, kas uz visām pusē dala un durat savu uguni un spēku un patiesību un gaisu. Jā, tas taču būtu saprātīgs. Tas taču ir zināmā mērā normālo acu priekšā kaut kas neprātīgs. Jā, tāds ir bija. Šī dievišķajā svēta satvērtībā pats. Un to arī mestams iekšā savos mācekļos un gaidītams arī to no mums. Kas ir mana māma? Kas ir mana brāļa, mans māsas? Un te mēs sastopamies ar to, ko viņš saviem mācekļiem pamācītams citā vietā saka, ka savu tēvu un māti, savu sievu bērnus, brāļus māsas vairāk mīlē kā mani, tas nav manis vērts. Neviena saite nedrīkst mūs siet. Arī tik mīļa saite, radniecība, tuvniecība, asins radniecības saite, nedrīkst mūs siet. Toreiz bija cilvēka bija. Viens nāca sajūst, man teica, es iešu tev līdzi, bet ļauj man papriekšā aiziet, vēl atvadīties. Un cits teica, man vēl jāiet apbedīt manu tēvu, tad es nākšu, ka man vairs nebūs šīs saites, kas mani tura mīlestībā pienākumā. Un ko viņš atbildēja? Lai mirušie aprok savus mirušos. Kas liek roku pie ārpils skatās atpakaļ, tas nav manis vērts. Mēs paliekam kādreiz apmulsumā šo pestītāju vārdu priekšā. Vai tā nav briesmīga cietsirdība? Vai tā nav briesmīga patmīlība atsacīties no sava tēva mātes, brāļiem māsa, ģimenes, tikai Jēzus dēļ vien? Un kas to arī spēj? Un kā tas ir iespējams? Vai tas ir vajadzīgs? Tas ir iespējams, un tas ir arī vajadzīgs. Neviena cita lieta. Neviena cita saita. Ja būs tēvu māti godā, tas neizslēdz šo godbijību, bet pārsteigot bībai, kur mēs atzīstam stāv kāds cits. Un viņa draudze, mūsu negatais laikmets ir padarījis šos pestītāju vārdus ļoti viegli izpildams. Ļoti viegli kādreiz izpildams. Cik kārt ir bijis jāsastopās ar jauniešiem, kuri nāk uz dievnamu slep. Vai kāda ārējā vara, valsts vara, nē, tās māte. Ar niklumu, ar lāstiem, ar izsmieklu, ar draudiem atturēt, lai neiet tur, arī savaitāšanā, lai iet uz kino, lai iet uz teātri izrādījumi, kur cilvēki mirkas. Liekas, ka jūs visi būsiet sastapušies. Sastapušies ar raudošiem bērniņiem, kuri apzinās jau to, ka viņi grib šeit būt, un kuris rūpīgi vecāki sargā, lai viņi nenāk uz dievnamu. Viņi paši ir atraušies no šī dievnama, viņi paši nav mācījušies dieva vārdu, viņi paši ir ļaunā gara, dīdīti un bīdīti, pieķerties ļaunajam, un šķēršļus cel saviem jauniešiem, saviem bērniem, lai jūs atturētu no dieva nama. Bijuši jaunieši, kuri nevienam neredzot paņēmuši savas dažas nieka mantiņas Paulijā un aizgājuši no savas mājas. Tikai tāpēc, ka tēs vai māte vai abi divi cik kārt ar ļaunumu un ar iespaidošanu ir viņus mēģinājuši atturēt no tā, ko viņu dvīsene prasa. Cik kārt ir bijis tā, ka tad, kad šeit atnāk jaunie ļaudis, jaunikļi jaunavas un atrod kaut kā prieku un atrod savai dvīselī to, ko kas viņam ietrūcis un nāk pie kristības sakramenta. Ko tēvs un māte ir liekuši visu šos gadus. Un kas tas ir noticis, tad ir šis lielais izbrīns. Kas tad ir noticis ar viņu bērniem? Kas tāpat tādu vai samaitāšanu, vai kaut kādu modi? Un ir bijis arī tā. Pēc tam, ka šādi jaunieši ir pienākuši pie sakramenta. Tas ir tā kā tādas degošas ogles uz viņu mātiem un tēviem, kas beidzot viņus arī salauzušas un ir nākuši arī to pašu dzīvi. Kas tēvu māti vairāk mīlē kā mani, tas nav manis vērts. Tas ir mans tēvs, kas ir mana māte, kas ir mani brāļi. Arī to vārdu pazīst mūs īpaši jaunu. Tā viņu māte un tēs, viņu brāļi un māsas ir kaut kur te. Vai šī dievnamā vai kādā citā dievnamā. Mājās viņa atgriežas kā svešinieki. Labi ja ciesti, labi ja vēl pajumti. Neliektu saņēmuši. Bet izvildami, cik iespējams vēlāk šo stundu, šo nepatīkamo stundu, iet tur, kur ir tā sauktā māja. Lai atkal šos niknos izsmieklīgos skatu saņemt. Pēc tam, kad šeit ir dievnamā ar līdzīgiem dziedāts. Un ar līdzīgiem ir draudzība slēgta. Un draudzība bez kādiem labumiem priekšrocībām, bet tikai tāpēc mana dvēsele un tava dvēsele. Viņa sāpes ir kopā. Pestītāju vārdi, kuras dzīvi mūs vienu. Bet viņa prasa debesu valstības pilnību pie mums. To pilnību, ka nekādi pinekļi, nekādi ļaunā gara spēki nedrīkst ienākt par jaunu. Un nekādas mīļas saites nedrīkst mūs sasaistīt garīgā nāvē. Arī atās ir tuvinību saites. Atgrieztos atpakaļ tad, kā darbinieks, kas darbotos mūsu draudzēs, tad jau arī pilntiesīgi, kā pilntiesīgs mācītājs. Šos ceļinīgus mēs pavēlam Dieva mīļās rokās, un dziedam 355. dziesmā. 355. pirmos trīs pantus. Ar Dievu es to izdzīvoju.